Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сотні замеченых снегам беларускіх вёсак суткамі застаюцца без электрычнасці. Александр Лукашэнка звольніў кіраўніцтва канцэрну «Беллегпрам» і прыгразіў адстаўкай кіраўніцтву ўраду. На 5 суток арышту осудили лидера молодевого руху «Измена» Павла Виноградова. Его признали виноватым у незаконном пикете.
Отразу после новинок.
Вы на хвалях Радио Свобода, у Менску 21 година, праской студии «Далей», Вячеслав Ракицкий. Сёння ў свеце. На паўночным захадзе Пакістану пры выбуху на галоўным кірмашы ў горадзе Джамрудзі загінулі паводле апошніх дадзеных не меней як 19 чалавек, больш за 40 былі параненыя. Паводле папярэдніх дадзеных выбухнула машына, прыпаркаваная каля будынку мясцовай адміністрацыі. Сёння ж у горадзе Квета на паўднёвым усходзе Пакістану невядомыя застрэлілі прадстаўніка адміністрацыі правінцыі Белуджыстан шыіта Хадыма Хусейна Нуры. Нападнікі таксама забілі двух паліцыянтаў і яшчэ аднаго паранілі. Ніхто не ўзяў на сябе адказнасці за гэтыя напады. У правінцыі Нангархар на ўсходзе Афганістану ў выніку падрыву выбуховага прыстасавання загінулі 10 дзяцей. Як паведамляюць заходнія інфармацыйныя агенцтвы са спасылкай на мясцовыя ўлады, выбух адбыўся, калі дзеці збіралі дровы. Усе загіблыя – дзяўчынкі ад 9 да 13 гадоў. Абставіны трагедыі высвятляюцца. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Генеральны сакратар ААН Пан Гімун выказаў занепакоенасць ростам гвалту ў Сырыі ў апошнія дні. У распаўсюджанай напярэдадні заяве ААН паведамляецца аб масавых забойствах у паселішчы Аграб каля гораду Хама, а таксама аб выкарыстанні рэжымам прэзідэнта Башара Асада ракетаў далёкага радыусу дзеяння супраць паўстанцаў. У дакуменце адзначаецца, што ў выніку бамбаванняў ёсць ахвяры сярод палестынскіх уцікачоў, якія жывуць у лагеры Ярмуку, Дамаску. Кіраўнік ААН нагадвае, што вядзенне баёў у населеных пунктах і нанясенне ўдараў па мірных жыхарах з'яўляецца ваенным злачынствам. Абломкі самалёта польскага прэзідэнта Леха Качынскага, які пацярпеў авіякатастрофу пад расійскім горадам Смаленскам, могуць быць перададзеныя Польшчы толькі пасля завяршэння расследавання. Пра гэта паведаміў міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў пасля перамоваў з кіраўніком МЗС Польшчы Радаславам Сікорскім. Ён таксама адзначыў, што Расія імкнецца як мага хутчэй завяршыць гэта расследаванне. У авіякатастрофе пад Смаленскам 10 красавіка 2010 году загінулі 93 чалавекі, у тым ліку прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі. Прэзідэнт Румыніі Траян Басэску зноў прызначыў Віктара Понту прэм'ер-міністрам, нягледзячы на вострыя разнагалоссі паміж двума палітыкамі. Левацэнтрысцкая кааліцыя на чале з Понту 9 снежня атрымала перамогу на парламенцкіх выбарах, атрымаўшы 68% галасоў выбаршчыкаў. Адносіны паміж Віктарам Понту і Траянам Басэску пагоршыліся пасля таго, як спробы ў ліпені прэм'ер-міністра вынесці імпічмент прэзідэнта не далі плёну. Румынія перажывае глыбокую рэцэсію, насельніцтва краіны незадаволенае захадамі ўраду на жорсткую эканомію, каб пераадолець пазыковы крызіс. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск